Viime perjantaina kokoontui parlamentaarinen selvitystyöryhmä, jonka päätehtävänä on nyt sitten pohtia Suomen puolustuksen pitkän aikavälin haasteita. Tuula Väätäinen, olette tämän työryhmän jäsen. Mitkä ovat nyt tällä hetkellä suurimmat haasteet?
No, suuri haaste on tietysti vuoden 2015 jälkeinen aika. Eli se, että minkä verran meillä on rahoja käyttää sitten puolustusvoimien ylläpitoon ja toimintaan. Mä en usko, että näissä peruslinjauksissa puolustusvoimien tehtävissä tulee olemaan erityistä niin kuin, eriäviä näkemyksiä. Turvallisuuspuolustuspoliittinen selonteko hyväksyttiin juuri ja siinä ollaan hyvin yhteisessä linjalla kaikki puolueet. Mutta tämä raha ja nimenomaan tietysti myös sitten teknologia myös puolustusvoimien materiaalissa on sellainen, joka aiheuttaa omat haasteensa, koska isoja investointeja on tulossa ja se, että mitä siellä sitten valitaan, niin ne on yksi sellaisia isoja asioita.
Joo, aika pitkälle ajattelen samalla tavalla kuin Tuula, että kyllä tämä 2015 jälkeinen määrärahataso ja kertausharjoitukset, lentotuntimäärät ja kaikki, ne on äärimmäisen tärkeitä ja minusta siitä ei kannata kovin suurta poliittista riitaa rakentaa. Tämä tulevaisuus, kun ajatellaan näitä laiteinvestointia ja kallistuvaa teknologiaa, mikä liittyy sitten maanpuolustukseen, niin kyllä monet näkee välttämättömänä pohjoismaisen yhteistyön ja jopa eurooppalaisen yhteistyön. Ja tietenkin tässä yhteydessä aina sitten NATO nousee tämmöisenä niin kuin peikkona ja kiistana ja repivänä asiana esille, mutta kyllä kai realismi on sitä, että jos puhutaan Euroopan laajuisesta puolustuksesta, niin jos meillä unionissa on 28 jäsenmaata ja 22 maalla on NATO-jäsenyys, niin ei ole minkäännäköistä realismia puhua mistään muusta järjestelmästä kuin NATO-yhteen sopivasta järjestelmästä. Ja kun me tehtiin näitä rakenteellisia uudistuksia, niin onneksi saimme tänne Siilinjärvelle sitten lisää resursseja. Täällä koulutetaan kansainvälisiin tehtäviin näitä varusmiehiä. Minusta tämä on positiivinen asia Pohjois-Savon kannalta.
Mutta tämä yhteensopivuus ei tarkoita NATO-jäsenyyttä, että kyse on kahdesta ihan eri asiasta, että kannattaa muistaa.
Miten käy asevelvollisuuden?
Minulla on sellainen näkemys, että yleinen asevelvollisuus Suomessa jatkuu tulevaisuudessakin. Sitä ollaan kyllä hyvin yksimielisiä eri puolueiden välillä.
Tuossa tulevana tiistaina käsitellään lastensuojelulakiin ehdotettua muutosta, eli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lapsen tai hänen perheensä kanssa työskentelevän lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti ehdotetaan selkiytettäväksi tästä nykyisestä tilanteesta. Ja tähän lapsen asiakassuunnitelmaan tulisi jatkossa kirjata, kuinka usein tapaamiset toteutettaisiin. Aihe on hyvä, eli lasta kuultaisiin, mutta mistä resurssit tähän?
Se onkin iso kysymys, koska nythän meillä on se tilanne, että meillä on paljon sellaisia sosiaalityöntekijöiden toimia, virkoja, jotka ei ole täytetty pätevillä työntekijöillä. Ihan sen takia, koska heitä ei ole saatavilla. Eli meillä on jo tässä pätevien henkilöiden saatavuudessa määrällisesti vaikeuksia. Meidän pitäisi saada ne ihmiset, jotka on kouluttautunut, menneet muille aloille töihin, niin takaisin palaamaan lastensuojeluun. Et se on iso asia. Ja tietysti myös sitten se, että kunnissa ei ole määrärahoja työntekijöiden palkkaamiseen riittävästi. Mutta tämä laki me tarvitaan. Meillä on liian paljon tehty päätöksiä sillä tavalla, että lasta ei ole kuultu. Tehty tavalla ilmoitusten, aikuisten kertoman perusteella päätöksiä. Ja näin ei voi jatkaa, vaan täytyy pystyä katsomaan se lapsen tilanne, näkemään hänen tilanteensa, käydä kotona katsomassa ja tehdä vasta sen jälkeen päätökset. Että tämä on niin kuin tärkeä muutos. Me tarvitaan tämä ja nyt täytyy vain yhdessä miettiä, että miten me sitten tämä resurssoidaan.
Millaisia vaihtoehtoja nousee Markku Eestilän mieleen?
No, en tiedä vaihtoehtoista, mutta se lähtökohta, että tämä tapaaminen ja ikään kuin näkeminen ja kuuleminen tapahtuu, niin kyllähän se ammatti-ihmiselle kertoo monet seikat heti paljon ilman vaikka ei mitään puhuttaisikin. Että siinä mielessä tämä lakialoite on ihan kannatettava ja hyvä. Ja sitten nämä resurssit tietenkin ovat semmoinen toinen ikävä asia, kun taloustilanne on tämä, niin kaikki joka sektorilla vaaditaan lisää rahaa, että katsotaan nyt, että mitä niille voidaan tehdä, mutta se lähtökohta, että otetaan tämä lasten ongelma ja hätä paremmin huomioon, tavataan vanhemmat, kuullaan lasta, nähdään se tilanne, niin kyllä sitä ammatti-ihmiset voi tehdä sitten aika paljon johtopäätöksiä paremmin kuin, että ne tehdään toimistossa paperin työn.
Joo, tuossa viime viikolla uutisoitiin sitä, kuinka ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki vaati kuntapäättäjien lisäksi tilille myös valtakunnan poliitikkoja tässä asiassa ihan sen takia, että valtion budjetissa lastensuojelu sai nyt runsaat 4 miljoonaa lisää rahaa. Se on todella pieni summa, sitä Yle Uutisten jutussa verrataan näin, että se on 57 euroa jokaista avohuollon piirissä olevaa lasta kohden vuodessa. Ei sillä 57 eurolla kovin kummoisia asioita pystytä tekemään.
Ei, mutta se on alku tähän lain toteuttamiseen ja nyt täytyy sitten katsoa, että miten se käytännössä sitten riittää. Ja tietysti kunnat joutuu panostaa sitten myös omaan osuutensa.
Niin, kyllä mä oon samaa mieltä, että totta kai nämä määrärahat valtakunnan tasolla ja se jyvitettynä sitten henkeä kohti on pieniä, mutta tänä päivänä kun näitä leikkauksia tehdään vähän joka paikkaan, niin jos jonnekin lisätään, niin onhan se selvä aihe siitä, että asia nähdään tärkeänä.
Ja sitten täytyy miettiä tietysti se, että silloin jos lastensuojelun nämä varhaiset toimet tehdään hyvin ja tarkkaan harkiten, niin on hyvin todennäköistä, että säästää sitten siellä toisessa päässä. Eli kun pystytään pitemmällä aikavälillä katsomaan sitä lopputulosta, niin mä uskon, että tämäkin lainmuutos tekee sen, että päästään halvemmalla ja se on inhimillisesti niin kuin paremmin järjestetty. Että, mutta nämä on semmoisia pitkän aikavälin asioita, joista ei heti se hyöty näy.
Nyt vietetään valtakunnallista vanhusten viikkoa parhaillaan ja tässä juuri julkaistiin vanhusten viikon alla tällainen selvitys, jossa oli katsottu, että millä tavalla kansainvälisesti ikäihmisten asiat on hoidettu. No, tämä vanhusten hyvinvointia vertaileva tutkimus sijoitti Suomen sijalle 15 ja sitä kyllä mediassa kovasti tämän ilmitulon jälkeen kauhisteltiin. Mitä ikäihmisten asioille pitäisi ihan ensimmäisenä tehdä, jotta sijoitus olisi tällä listalla parempi seuraavan kerran?
No siinä tutkimuksessa yhtenä kriteerinä oli tämä yksinäisyys, joka Suomessa, suomalaiset pärjää tässä yksinäisyydessä tavattoman hyvin verrattuna muihin maihin. Ja tämä on nyt sitten sellainen asia tietysti, jota on vaikea ajatella, että mitä me sillä voitaisiin tehdä. Suomi on harvaan asuttu maa. Ikäihmisten lapset, lähiomaiset siirtyvät isoihin kaupunkiin, ovat niin kuin kaukana. Eli tämä yksinäisyyttä ei minun mielestä kyllä pystytä viranomaistoimiin korjaamaan. Eli siihen me tarvitaan tätä yhteisöllisyyttä ja vanhusten palvelujen hakeutumista toistensa äärellä niin, että ikäihmiset voisivat tavata toisiaan. Me tarvitaan vanhusneuvostoja, jotka sitten toimii järjestöjen kanssa yhdessä, että me saadaan sitten vanhuksille sen tyyppistä toimintaa, jossa he tapaavat toisiaan. Mutta sitten tämä meidän palveluorganisaatio, lähtökohtaisesti meillä ei ole huonosti asiat, mutta se, että miten sitten tavallaan niin kuin se ikäihmisten henkilökohtainen tarve näkyy sitten siinä palveluiden järjestämisessä, niin se on varmaan sellainen asia, jota me joudutaan miettimään, että me on jo pitkään tehty niin kuin asiantuntijat hyväksi näkevät. Ja tässä sitten se henkilökohtainen näkemys, mitä ihmiset tarvii, niin siinä me tarvitaan kuunnella meidän ikäihmisiä vähän enemmän.
Joo, vähän sama näkemys tässäkin asiassa kuin Tuulella, että kyllähän tämä henkilökohtainen hyvinvointi on pitkälti tämmöinen tunnekysymys, sitä on vaikea ulkoa päin määritellä. Ja mitä tulee tähän yksinäisyyteen, niin se on aivan totta, että Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa, jossa tämä kulttuuri on hieman erilainen, miten me sitten käymme tuolla ulkona ja me tapaamme ihmisiä ja tämä sosiaalinen elämä, niin varmaan se näin on, että tämä yksinäisyys sitten on korostuneesti esillä. Mutta kyllähän tämä vanhuspalvelulaki, sitä nyt on turha ruveta niin kuin poliittisesti kehumaan, mutta oli siinä pari pientä yksityiskohtaa, että kyllähän sielläkin velvoitettiin, että vanhusta pitää kuulla, mitenkä hän itse näkee tämän oman tarpeensa ja mitenkä hän haluaisi, että asiat hoidetaan. Se on toinen juttu, onko siihen aina taloudellisia mahdollisuuksia. Ja sen myötä myös tässä laissa oli se, että pitää olla sitten esittää kunnalla vastuuhenkilö, joka vastaa tämän vanhuksen hyvinvoinnista. Että kyllä tässä laissa nyt siihen suuntaan on mennyt, että tämä itsemääräämisoikeus ja ikäihmisten kuuleminen siinä suhteessa, että mitä hän haluaa, eikä niin, että mitä järjestelmä haluaa.